Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
La Universitatea din Lund, Suedia, există un lectorat de limba română, al cărui conținut este însă mult mai bogat. Studenții pot învăța nu numai limba română, ci și noțiuni de civilizație românească, geografie, istorie, studii administrative. De un an predă despre toate aceste domenii universitarul Felix Nicolau, scriitor și critic literar. Despre interesul pentru limba și cultura română în Suedia vorbim la drept de autor cu Felix Nicolau. Bun găsit, Felix Nicolau, la drept de autor. Îmi pare bine să ne reauzim.
Mulțumesc pentru invitație. Gomoron, ok, trevlig, atrefas.
Asta înseamnă că ne saluți din Suedia, unde spuneai anul trecut că pleci. Și după ce am discutat puțin despre planurile tale, dacă îți mai amintești, prin vara trecută, aveai ceva emoții despre ce urmează să faci și nu știai exact cum o să te adaptezi. Ei, până la urmă, lucrurile au pornit și tu ai pornit spre Suedia, la Lund, unde se desfășoară, este organizat, adică, nu, un lectorat de limbă română și predai limbă română?
Limbă română și tot ce ține de cultura română.
Deci nu e numai limbă română, este și cultură română.
Absolut. Este istorie, este geografie, este chiar economie, inclusiv literatură, arte și așa mai departe.
Văd însă că te-ai familiarizat și cu limba suedeză. Probabil că aveai nevoie.
Da, este nevoie. Deși aici toată lumea știe și engleză, însă suedezii, chiar și ei, ne-au achitat un curs de suedeză în cadrul universității. Și impresia pe care o lași arătând că vrei să le înveți limba este foarte bună, dacă nu te complaci doar în limba engleză.
Sigur că da, e ceva probabil măgulitor pentru ei să le poți rosti câteva cuvinte în limba proprie.
Sigur, sigur. Eu sunt în sudul Suediei, sunt undeva între sau alături de Malmö și de Copenhaga. Este propriu-zis cea mai mare universitate din Scandinavia, iar studenții mei nu sunt doar din Suedia, ci sunt și din Norvegia, Danemarca și Islanda.
Și cum te descurci cu o paletă atât de largă de domenii? Pentru că dacă ar fi fost numai limbă și literatură, era simplu pentru tine.
Da, este... Este destul de surprinzător, pentru că mulți dintre acești studenți sunt oameni maturi, sunt oameni cu cariere puternice și cu interese asemenea. În Suedia, sistemul este foarte diferit în sensul că nu se plătește o a doua facultate sau formulă de studiu. Din contră, statul te plătește dacă tu dorești să continui studiile. Și atunci nu există nicio presiune pentru ei. La fel, examenele sunt într-un alt sistem decât în România, inclusiv la școlile mai mici, în sensul că aici nu plutește în aer amenințarea la școli cu corigența, cu repetenția. La facultate au dreptul să susțină un examen de câte ori doresc ei până îl trec, fără să plătească restanțele. Și atunci poți să ai surprize foarte mari, adică la curs îți pot veni întrebări de tot felul. Inclusiv am avut zilele trecute întrebări despre Vasile Pârvan și Getica, am întrebări despre istro-română, megleno-română, sunt foarte interesat de politică și așa mai departe. Deci este un galop de sănătate culturală.
Dar pe ce se bazează interesul lor pentru limba și cultura noastră?
E întrebarea foarte bună și iarăși este o paletă largă. Sunt, am inclusiv studenți români sau, să spunem, metisați, în sensul că sunt jumătate deja alte, nu neapărat suedezi, dar au dobândit cetățenie suedeză. Unii dintre ei vor să își conserve limba, să nu o uite, dar sunt și străini, absolut, care au avut sau legături cu România. Am, de exemplu, o studentă la 65 de ani, al cărei tate din Göteborg, sau Göteborg, cum pronunțăm noi, a fost un celebru jurnalist care a vizitat România de mai multe ori în anii 70, de exemplu. Alții au interes de afaceri, de exemplu, au afaceri pur și simplu, adică se poate întâmpla foarte bine să ai un student milionar. Alții sunt pur și simplu interesați de română pentru că au parcurs câteva limbi romanice între timp și de aceea este foarte util la fel să vorbești cu ei. Am avut un student care are cetățenie suedeză, dar nu este propriu-zis suedez, e italian și am avut un curs cu el pentru că eu am cursuri și la distanță, el fiind pe una dintre insulele grecești. Se descurca mai bine în italiană decât în engleză. Deci, surpriza este enormă. Dar, oricum, toată lumea are diverse interese. Mai este un interes aici prin faptul că există mulți romi în Suedia, nu numai în Suedia, în toată Scandinavia, și sunt tot felul de organizații care interacționează cu ei și, la fel, și de aici am studenți care vor să învețe pentru a putea conversa cu ei.
Dar un interes pentru a traduce literatură română există din partea unor asemenea cursanți?
Sigur că, dar chiar acum am fost invitat de Institutul Cultural Român la târgul de la Göteborg, unde am discutat cu unul dintre redactorii șefi ai revistei Lyric Venen, prietenii poeziei, în traducere, și se derulează un program de traduceri de câțiva ani bun deja, în care un poet suedez îl traduce pe cel român și viceversa. Au fost deja vreo 60 de scriitori implicați în acest proces și sunt la fel traducători de română suedezi destul de buni. Ceea ce văd eu că lipsește, literatura este mai bine reprezentată în traduceri, lipsește traducere din celelalte domenii. Aici cred că ar fi necesar partea istorică, politică, geografică și așa mai departe.
De ce? Pentru că vezi că sunt interesați de toate aceste lucruri?
Sunt mult mai interesați de aspectele culturale, general vorbind, decât strict de literatură. De literatură, sau cel puțin de literatura română, este interesată o parte mică. Interesul principal este istoric, care ar putea fi diversele înrutiri, paralele, care este situația actuală și așa mai departe.
Deși, din câte știm, sunt traduceri în suedeză din literatura română, cel puțin ce făcea Gabriela Melinescu într-o perioadă, când cred că a tradus din Nichita Stănescu și Ileana Mălâncioiu și probabil și mulți alți poeți.
Mulți alții, da. Inclusiv până la cei noi. Eu, de exemplu, am în programul meu de studiu, o am pe Gabriela Adameșteanu, o am și pe Svetlana Cârstean, nou am introdus-o acum. Deci paleta pe partea literară este foarte largă. Repertoriul este larg.
Da, dar interesul pentru literatură în general, asta înțeleg, este mai slab față de
absolut
celelalte domenii.
Sigur, sigur. Ca și în Suedia, ca oriunde, interesul mare este pentru cartea motivațională.
În orice caz, e bine și așa.
Este foarte bine. E vorba de un parteneriat aici între Institutul Limbii Române și Universitatea din Lund și, propriu-zis, până acum a existat un titular care a continuat tradiția lui Alf Lombard, pentru că Alf Lombard, celebrul lingvist suedez de expresie franceză, care după aceea a deschis cursurile și interesul pe limba română, scriind lucrări fundamentale, după el și mulți alți lingviști din Suedia, de o anumită vârstă, au fost implicați în studii românistice, după care a urmat o doctorandă de-a lui Alf Lombard, Coralia Ditval, care s-a retras anul acesta la pensie, s-a retras din activitate și propriu-zis a înființat această catedră care are deja o vechime de cam 30 de ani. Iar la ora actuală eu am rămas singurul care încerc să duc mai departe.
Și faptul că ai un asemenea curs este, cum să spun, un contract pe o durată determinată sau e fără o durată precizată?
Sigur, este un contract determinat, o perioadă determinată, care merge din 3 în 3 ani. Înaintea mea au mai fost 2 lectori, numai că acum lucrurile s-au schimbat radical, pentru că eu a trebuit să preiau greul. A trebuit să preiau toate cele 4 nivele ale structurii, fiind 3 ani de studiu plus nivelul de candidat. La fel s-au mai propus niște continuări cu niște masterate și o să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată numărul de studenți este destul de mare, adică la cei 4 ani de studiu sunt aproximativ 70 de studenți.
Da, e impresionant.
Vreau să spun că limba română se studiază în foarte multe școli din regatul Suediei. Există o întreagă formație, o întreagă falangă de profesori de limba română în școli.
Asta te-a surprins?
Da. M-a surprins din nou. Sunt și foarte mulți români în Suedia. Sunt unii veniți de dinainte de Revoluție, dar numărul pe ansamblu este mare. Este mare, e un număr mare de români.
Înseamnă că ai foarte mult de lucru, trebuie să te pregătești pentru toate lucrurile pe care le predai și mă întrebam dacă pentru tine îți mai rămâne timp să scrii ceva, literatură, critică literară, articolele tale teoretice.
Da, în general mai scriu ceea ce mi se cere, adică cine îmi cere primește, altcumva nu mai scriu.
Nu mai ai timp.
Nu, dar pe linia academică noi suntem obligați să scriem, iar colaborarea cu revistele românești, unde am rubrică de critică literară sau de eseu, continuă. Dar, într-adevăr, este un ritm sufocant pentru că, așa cum spuneam, cerințele studenților pot fi surprinzătoare și e bine să fii pregătit.
În revistele suedeze ai publicat ceva sau publici?
Nu, deocamdată nu. Eu sunt destul de nou aici. Am avut doar unele interacțiuni directe, dar pe ansamblu eu sunt doar de un an de zile aici.
Lucrurile astea se formează,
este foarte mare.
Da, se formează
absolut.
În timp absolut. Mai îndelungat. Te-ai adaptat?
Absolut.
Te-ai adaptat?
Da, se poate spune. Eu, în unele puncte, sunt mai suedez decât suedezii, în sensul că urbanismul este foarte bun aici. Nu atât arhitectura, dar urbanismul este foarte bun, adică ești foarte aproape de natură, poți să duci o viață energică și la fel, în general, visul universitarului suedez este să aibă singurătatea lui, să poată studia izolat, ceea ce convine structurii mele.
Vezi altfel acum ce se întâmplă la noi, comparând cu ce e în Suedia, în jurul tău? S-a schimbat ceva în felul tău de a privi lucrurile, da?
Nu radical, însă, într-adevăr, când vezi lucrurile de aproape, când vezi lucrurile și la periferie, nu doar venind cu o bursă, nu doar venind într-o excursie, înțelegi lucrurile altfel, înțelegi structura societății altfel și nici într-un caz nu aș spune că într-o parte ar predomina binele și într-altă parte ar predomina răul. Există rele și bune în ambele părți.
Da, asta înseamnă că trebuie să le alegi pe cele bune din ambele părți.
Până la urmă asta ar trebui. Dar este de admirat faptul că chiar dacă ei nu mai participă la tradițiile lor, pentru că s-au urbanizat deja de un secol cel puțin, este de admirat faptul că știu să le conserve, știu să aibă grijă până și de cele mai modeste case pe care le transformă în niște bijuterii cu puțin aranjament, adică nu își pun trecutul la pământ ca să construiască repede o civilizație sincronizată cu ultimele progrese, ca să spunem așa. Este de admirat lucrul acesta.
Este de admirat și de învățat.
Da, cred că un lucru important pentru școala românească în general ar fi introducerea unui curs de urbanism, ca lumea să înțeleagă cum poți trăi eficient. Aici se circulă foarte mult cu bicicleta, ești foarte aproape de natură, iepurii sunt în oraș, fazanii sunt și ei în oraș, deci e mai puțin vizibil aspectul acesta de supercivilizație, de civilizație materială și așa mai departe. De altfel, Lund înseamnă livadă.
De ce ești în livadă?
Cam așa cumva se poate spune, deși este vorba despre un mastodon de universitate, deși au trenuri moderne, deși au șosele și așa mai departe. În apropierea aceasta de natură, firescul lucrurilor în partea aceasta a rămas vizibil. Ca și faptul că în mare parte nu există garduri la casă. Iarăși un lucru care ține de tradiția lor.
Felix, îți mulțumesc, îți mulțumim de fapt și îți dorim succes. Și
eu vă mulțumesc mult.
Și dacă ne spui și o încheiere în suedeză, ar fi foarte bine, chiar dacă nu înțelegem mare lucru.
Cel mai scurt ar fi vi hörs, adică ne auzim.
Ne auzim. Ne auzim, Felix.
Da. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult de tot, Sărge Drăghici.
Drept de autor la Radio România Cultural.
O contemporaneitate stratificată și multiplă, iar artiștii, scriitorii, sunt primii care simt și beneficiile, dar și costurile acestei contemporaneități. Pavel Șușară este unul dintre acești scriitori atenți la necesara organicitate a lumii contemporane, dar și la cruzimile și impulsurile dominatoare ale unor secvențe de contemporaneitate.
A fi contemporan nu înseamnă a avea doar un telefon mobil în mână sau a avea un cont pe un mediu din ăsta de socializare. Nu, a fi contemporan înseamnă a deschide ochii la tot ceea ce există în jurul tău. Și contemporaneitatea noastră este o contemporaneitate stratificată, nu este o contemporaneitate unică. Contemporaneitatea pe care o induce în spațiu mental, prin produse ideologice și prin tot felul de vehicule propagandistice, segmentul acesta de 5% care trăiește în lumea super tehnologizată și în construcțiile virtuale, nu reprezintă nimic față de globalitatea existenței noastre în lume. Deci contemporan este și cel care freacă lemn pe lemn în pădurile din Brazilia ca să-și facă focul, pentru că omul acela trăiește cu valorile lui și cu datele lui de conștiință și cu reprezentările lui și cu credințele lui și cu toate astea în lumea în care trăim și noi simultan. Și el are dreptul la valorile lui exact așa cum și enoriașul lui Bill Gates are dreptul la valorile lui. În clipa în care o secvență a lumii în care trăim încearcă să devină dominantă și să impună propriile valori asupra tuturor celorlalte secvențe, avem de-a face cu un neostalinism, cu un neomaoism, cu un nou fenomen Pol Pot. E vorba de contemporaneitatea organică, de contemporaneitatea multiplă, de contemporaneitatea care reprezintă și comuna primitivă, și evul mediu, și capitalismul, și sclavagismul. Știi cât sclavaj există în proximitatea noastră, în contemporaneitatea noastră? Păi toată societatea pe care noi o denumim sclavagistă nu avea
Atâtea forme
și atâta lipsă de umanism și lipsă de empatie și atâta agresivitate pe cât are sclavagismul sau actorii sclavagismului contemporan. Deci asta e contemporaneitatea. Contemporaneitatea nu este ultima secvență a unei verticale. Contemporaneitatea este o problemă de orizontală. Și în această orizontală trăiesc toate secvențele pe care noi credem că le-am depășit prin istorie, că le-am depășit în diacronie. Nu, noi trăim sincron tot ceea ce istoria imbecilă și historismul ne-au învățat că am trăit în secvențe care s-au dizlocat una pe cealaltă și că ele au dispărut odată ce noi am trecut la o formă superioară. Nu am trecut la nicio formă superioară. Noi suntem în lăuntrul aceleași realități cu altfel de împărțiri, cu altfel de secvențializări. Și atunci trimiterea la arta contemporană în relație cu arta modernă privește acest tip de înțelegere și de nuanțare a înțelegerii lumii.
Minutul de poezie.
Varsare de oameni. În curând, lumea se va umple de oameni. Oameni până și în crăpăturile pereților, în fisurile asfaltului, sub prag, în tivul rochiei, ca o furtună de nisip acoperind spațiile și spațiile dintre spații. Și unde înainte era un pahar gol, acum e un pahar plin cu oameni înghesuiți. Și unde înainte era un topogan ruginit, acum e un morman rostogolit de oameni. Și unde înainte era un sertar cu linguri, acum e un vagon de oameni stând cu gurile larg deschise. Apoi oamenii se vor umple de oameni. În ridul de tristețe, în cicatricea de pe genunchi, în cuta burții, buchețele multicolore de foarte mulți oameni, încălecându-se, mușcându-se, înălțându-se în mici mușuroaie. Și nu apucă bine să se termine un om că începe altul, abia se ivește celălalt om că imediat e acoperit de altul, într-o revărsare tulbure a cărnurilor. Și sunt atât de întrepătrunși că se văd doar câteva fâșii înodate de piele. Fluvii de oameni, blocuri uriașe de oameni, unii mulțumiți și livizi, alții izbindu-se cu furie de singurul loc rămas gol. Istoria mâinilor. Să crezi într-o lume în care cele mai înalte ființe sunt degetele. Și să nu poți înainta decât prin mângâiere în acest estuar al mâinilor. Contururile lăsate de valuri pe nisip continuă prelungile linii ale fericirii din palmele noastre. Degetele sunt mai înalte decât casele pescarilor, decât malurile de pământ galben. Într-o lume în care înaintezi prin mângâiere, îți amintești. Fericirea e doar o altă spaimă de care nu te mai temi. Apoi uiți. Teodor Dună, Obiecte umane, Cartea românească, 2015.
Vara pusese stăpânire peste mahalaua popii drăgușini și aerul mirosea încă a cozonat fierbinte. În duminica sfântă, paicii îi stropiseră în fața curții cu apă de trandafiri, iar stancă îi se păruse că vasele lor mici de argint arată ca niște cădelnițe și un fior îi trecuse din coșul pieptului până în tălpi. Dar presimțiri rele avea de câte ori mantul pleca, chiar și până la Cernătești sau Brașov, până nu primea vorbă că ajunseseră cu bine. Drumul până la Stambul, care dura câteva săptămâni, o făcea să-și închipuie cele mai groaznice întâmplări și, deși veștile veneau periodic aduse de cei care se întorceau în București și se întâlniseră cu bărbatul ei, Stanca nu-și găsea niciodată cu adevărat liniștea. Pentru ea, ca și pentru mulți alți bucureșteni, lumea se termina dincolo de mlaștina Dracului, unde apunea soarele în fiecare seară, și mai era drumul Cernăteștiului, prin atâtea pustietăți și coduri neumblați, că, dacă așa era și lumea mare, atunci motivele spaimei ei erau cum nu se poate mai întemeiate. Că mai exista o lume și dincolo de aceste locuri era limpede, Deși imaginația oamenilor o popula cu monștri și animale, cum erau cele din pridvoarele bisericilor, și deși pe hrivanii indieni înveseleau petrecerile din Cotroceni, nimeni nu putea spune cu certitudine că țara lor chiar exista, din moment ce nu o văzuseră cu ochii lor. Dar Stanca știa că locurile existau chiar și când nu le vedea Aievea, că Cerneteștiul continua să fie chiar și după ce leagănul apuca drumul Bucureștiului și nu mai ajungea până la ei decât fumul subțire al ultimelor hornuri. La fel și Stambulul. Pentru Mantu era un oraș ca toate orașele. Pentru ea era un loc din închipuire, zugrăvit în culorile din mintea ei, după ce îi povestise Mantu. Puteai să locuiești în multe feluri într-un oraș. Uneori, fie el și din închipuirea ta. Stambulul era oglinda lumii, cum spunea el, centrul ei, dar și locul întunecat de unde veneau capugii cu firmanele aducătoare de moarte. Bucureștenii nu uitaseră încă cum plecase Ștefan Cantacuzino în miez de iarnă la Stambul, cu Păuna și cei doi cocon domnești, cum fuseseră nevoiți să se oprească pe drum când copiii se îmbolnăviseră, cum Domnul își găsise acolo sfârșitul. Stanca își imaginase de multe ori cum trebuie să fi tremurat de teamă Păuna cu cei doi copii, îmbrăcați în hainele sărăcăcioase care le ascundeau identitatea, pe corabia care îi ducea la Messina, în timp ce capul bărbatului ei călătorea umplut cu călți spre palatul vizirului din Adrianopol. Uneori, drumul până la Stambul e o galerie întunecată, făcută din coroanele arborilor străvechi ai unei țări necunoscute. Alteori e ușesc nesfârșit, neted ca în palmă, unde soarele pârjolește orice fir de verdeață. Dar cel mai adesea e o potecă înnoroită care șerpuiește fără încetare printre dealuri sălbatice, împădurite ca niște coame de balauri care din mersul calului se mișcă odată cu călărețul. Niciun fir de lumină nu le ușurează înaintarea în afara masalalelor purtate de cărăuși și în foșnetul neîncetat al crângurilor din jur se aud zgomote de animale. Uneori drumul o ține așa zile în șir, de parcă ai trece la infinit prin același loc, îi spunea Mantu. Alteori relieful se schimbă dintr-o dată și coastele abrupte ale munților desfac cerul în bucăți ascuțite. La început, așteptarea e un sentiment plăcut, în care Stanca se înfășoară serile ca într-o pătură groasă. O anticipare a ceea ce va urma, a întoarcerii și revederii, ca și cum ar atinge un vânticel proaspăt stârnit prin frunzișul de pe marginea gârliței. Nu durează mult însă și din ea cresc umbrele mari ale întrebărilor. Dar primăvara pământul lor e ca o insulă, într-un București care se deschide la soare, e încet încet alt oraș. Casele răzlețe și acareturile lor împrăștiate prin curți, lăsate la vedere de pomii care au fost, vreme de câteva luni, schelete cenușii zgârii în cerul cu ramurile lor, sunt din nou îngropate în verdeață. De la o curte la alta e o bună bucată de drum, casele nici nu se mai văd din mijlocul grădinilor, iar Stanca se simte dintr-o dată la adăpost de privirile curioase. Și viața are iar un alt gust.
O formă de viață necunoscută, romanul de debut al Andrei Răsuceanu, apărut de curând la editura Humanitas, se află în plină dezbatere în turneul său prin țară. A fost până acum la Cluj, la Festivalul Internațional de Carte Transilvania și la București. Urmează Timișoara, Brașov, Iași, Galați și Craiova. Mâine, la drept de autor, o veți regăsi pe Andreea Răsuceanu în dialogul de la București cu criticul Angelo Mitchievici. Pe mâine, la drept de autor.